beste primeran baiet, bai, ni primeran pasatut asteburua, eta orain pos-posik nago, bai, zuekin egoteagatik, bai, eta gure bikotea, non dabil?
Mamaren gaude!
Bai, ze guapa!
Eldu gara, mama!
Bai, ikusten zaitu, ustet!
Entzun zaitu gu esan duzu, bai. Oso ondo pasatu duzula azte buruan, mama!
Bai,
eta primeran! Gukere!
Gukere! Gukere!
Zeba, ze egin duzue?
Amama, ba, egon gara hemendik urrun!
Ipar poloan!
Hala, bai. Mama, zer diozu!
Ia, ipar... aldean!
Bai. Ah, iparraldean!
Ah, albitu zule metzera den hilargi!
Eta ze ikusi duzue?
Ba, gauza asko, leku asko, ibiligara menditik, eta...
eta putzuetatik!
Bebai!
Eta ondartzan?
Eta bebai... bueno, ondartzan eguzkia hartzen eza, mama, baina ibiligara hori paseatzen.
Aha. Bai, eta egon gara... leku pila batean, mama, guken bai. Genekien iparralde hain handia zenik.
Bai, super handia.
Eta hainbeste gauza politze euskanik.
Benetan.
Gazteluak.
Bai, kobazuloak. Baina handia, mama, pasada. Eta oi hartzuna zegoen,
Eta ze izan da gehien gustatu zaizuena? Janaria, agian.
Ere bai.
Oso, bai, espeletan janditugu piperrak, baina eurek ez dute esaten piperra, esaten dute piperra.
Bai,
batzutan ez genuen ezer ulertzen, mama. Ba, itz egiten zuten ogela godo.
Bai, eta beste euskalki batzuk erabiltzen dituzte, bai.
Bai. Ba, baina belarria ipintzen genuen holan fin ulertzeko eta gauza batzuk ulertzen genituen. Beste gauza batzuk, ba ez, egia esan.
Ze beste euskalkiak intzutea oso aberasgarria da.
Bai, eta mama, badakizu zer?
Ze.
Bebai egon gara herri batean daukala gure klasekide baten izen berdina.
Bai, egia.
Zara.
Zara, bai. Negon zarete.
Bai. Zara, eta zararekin.
Zararekin zara. Zara.
Egon zarete zararekin zara?
Bai.
Ara.
Bai. Eta zaratik gertu, zegoen, zugarramurda.
Baia, mama. Eta hor egundoko kobazulo zegoen, eta zorginen lekua, eta museoa, eta boa, pasada bata, mama.
Bai, orain horrela kontatzen duzu, baina beste gunean apur bat beldur zinen,
Bai, pillo.
Apurtxu bet.
Orain ja ez gaudelako egoan, baina eske...
Baina badakizu, sorginak ez direla maltxurrak?
Ez, mama, baina...
ez diren sorginak beldurtzen zuen iluntasuna.
Bai.
Vale.
Bai, eta zegoen argia holan ilun eta... gauza arraroak, eta kontatzen zituzten hor historio batzuk oso beldurgarria.
Ba, ni badakit bat, baina ez da beldurgarria, eta gainera oso ondo amaitzen dena.
Bai,
entzun nahi duzu,
Bai.
Bai, han entzun genituenak ez ziren oso ondo amaitzen, mama.
Ez, danak txarto, ba, nik ezagutzen dudana, ba oso ondo amaitzen da, eta deitzen da, kukubel.
Kukubel, artzain neska gaztea da. Umezurtza eta musika zalea morratua. Berak egiten ditu arte eta espelezko instrumentuak. Jun-jun, txistu, txiribitu eta txirulak. Eta jotzen ere bai, inguru guzia pospozik lorian dagola. Gainartarik, Eliza batetako eskila bat entzuten duela edo beste baten kanpaia otoitz egiten du. Olako batez, Andra Mari hurbildu zaio. Eta honek eskatu dio, ea zer nahi ote duen saritzat. Nik txirula bat nahi nuke, hau entzunen duen edo zein berehala dantzan emanen duena. eskuan agertu zitzaion instrumento hori, eta bere aurretik Andra Mari desagertu. Eta neska pozik kontent jotzen hasi zen. Inguruan zituen ardi, arkume eta bildotsak dantzan hasi zirela, dantzan eta dantzan, triska eta triska musika bukatu arte. Egun hortan, herriko abadea, Apeizi iztaria inguru hortara hurbildu zen, erbi baten atzetik. Kukubel neska gazteak txirula hartu eta konturatu gabe jotzen hasi zen. Orduan Apeiza dantzan, dantzan eta dantzan hau ere bai. Sasietako lapar zorrotzek bere larru eta jauntziak urratzen dizkiotela. Dantzan eta dantzan, onena sarrea, txistua isildu zenean. Gaua etorri baino lehen, Apeizak Kukubel txalatu zuen herrian. Sorgina zela eta urka mendira eraman behar zela. Hori entzutean, herritarrek neska bahitu zuten, eta eskuak sokaz lotuta eraman. Biharamunean, urkamendiko bidean zeramatela Kukubel herritarrek inguratzen zuten, eta honek galdegintzien eskuak libratzeko. Apeizak hori entzutean, herritarrauei errantzien, ni lotuna zazue zuaitzoni baezpada ere. Hori egin zuten. Gero, Kukubeli eskuak libratu, eta honek txirula hartu eta jotzen hasi zen. Eta orduan berean, herritarrak dantzan hasi ziren, dantzan eta dantzan buelta eta biraka. Eta Apeiza, zuaitzari heldua, taunka, taunka, taunkaka. Herritarrak, hain pozik ziren olako musika ederrak entzunik, eta dantza politak eginik nun Kukubel neska gaztea, hortxe berean, libratu baitzuten.
Baina, mama, hau polita goaz, azte buruan entzun ditugunak eta horra gertzen zirenak edatxita apur bat beldurgarriak bazirena, mama, ez? Esaten zuen, sorgina bezala hartzen zutela emakume asko eta erre egiten zituztela.
Bai, horrek ere ni beldurtu ninduen, eh?
Bai.
Bai, beraz sorginak ez dira beldurgarriak, ez da? Beldurgarriak ziren besteak?
Bai. Bai. Eta abatzutan egiten zuten, egon zen aitite kontatzen, egiten zutela jendea isiltzeko. Eta benetan ez zirela sorginak eta ezela jende gaiztoa.
Nahi zuten bezerik gabe mundu guztia beldurtu.
Bai.
Hori da. Asko ikasi duzu, azte buru. Benetan neska.
Bai. Eta asko ikusi.
Eta azken finean guk ere ikusi dugu sorgin horiek egiten zutela bazuk bezala, mama, eta zu bai agian pentsatu dugu zarela apurtxu bat sorgina ere.
Ba naiz apurtxu bat sorgintua.
Ze hartzen zituzten adibidez belarra
bai. Eta
edabe magikoak egiteko.
Bai,
hori da. Eta adibidez guk tripako mina daukagunean zuk zer egiten diguzu, ba adibidez kamomila hartu eta ur bero-berotan egosi eta horrelako eta ben nazkagarri bat egiten diguzu.
Ez da oso gozoa.
Batxutan, nazkagarri beste batxutan gozo eta hori frutuekin, maza frutuekin ere bai, eta hori guztia.
Oso azkarrak ziren, sorginan ziren, emakume batzuk asko ikasten zutenak, landare diari buruz, eta hori guztia, mama zu bezala.
Bai. Medikuntza ikasita izango balute bezala.
Bai.
Ia da.
Eta ze gauza gehiago ikusi dituzue?
Adibidez, sorgin horiek niri asko gustatu zitzaidan zelan ikusten zuten ordua.
Ze
kobazuloetatik gertu zegoen horrelako arrisko borobil erraldoi bat, eta eguzkiak nondik jotzen duenaren arabera, orduan eurek zekiten ikustenea ordubiak, edo bosterdiak, edo nik egia esan da, oso polita baina ez nuen ikasi hor, ordua irakurtzen.
Nik ez nuen piperrik ulertu.
Baina
oso kurioso, oso bitxia, mama.
Jo bitxia.
Ba, amama, zu ez ara egonan?
Ez, Ez naiz egon, eta gustatuko litzaidake pilla bat.
Ba, joan bar duzu.
Bai. Agian, urrengo asteburuan, guraldiaren arabera joango nintzateke. Bai, gustora. Baina, joatekotan gustatuko litzaidake zuekin joatea, eta holan zueka azalpenak eman.
Bai, berriro!
Bai. Eta gainera, kamiseta bat erosi genuen.
Nola kamiseta bat?
Bai, jartzen zuen.
Zugarramurdiko leizea.
Bai, eta errezen ituzten sorginen alabak gara.
Ba, badakizu ezer.
Zer.
Ba, nik ezagutzen dudala. Abesti bat, izen buru erreki.
Binitan!
Bai! Entzun nahi duzu, eh?
Bai!
Bai, mama!
Ba, entzun dezagu gaurko kanta!
Ezagutzen.
Tadita.
Horren, esan aldut kamiseta bat dudala, ba, kanta baten doinoarekin.
Bai.
Bai, joan gara eskantatzen denbora guztian.
Bai.
Lur kantatzen denbora guztian, nahi amo.
Bueno,
ba, egingo dut lan, baju.
Bestela gauza bat. Abesti horrek koreografia bat dauka, ikasi aldozu, eta hola ilargik, ba bere hauts linea eta finarekin abestezake, eta zuzeu, dantza!
Eta ni dantza, ez?
Wow!
Eta kaletik joan eta dantzatzen.
Bale,
mama, ze modernoa zarena, mama.
Prestatu alduzu eta gero gurasoen aurrean, edo ikaskiden aurrean, erakustaldi bat egin dezakezu.
Egia da, ba, orduan lur joan behar garen txaiatzera, baina lehenago ni askaria jan behar du.
Bai. Gainera, garei honetan oso garrantzitsua da vitaminak hartzea. Beraz, edabe magiko bat prestatuko dugu.
Zerdi, oso, ama, ama.
Bai.
Eta zer da edabe?
Pasatuituekin, jogurtarekin.
Ah.
Ama, ama, baina hori da smoothie bat.
Bai. Eskufi?
Smoothie, ama, ama.
Ama, ama.
Baina zer da hori?
Ba, gaur egun fruit fruta eta esnea eta horrelako nahasketa irabiatuei deitzen zaie smoothie, mama.
Moderno. Moderno. Muffi, prestatxera goaz.
Bai! Bai, estufi, fufi!
Fufi, rufi!
Bale, bueno, laguntzoa, ba, zuek ere, nahi baduzue, prestatu etzean gozo dago eta ondo pasa, eta gu bagoaz, niam egitera. Agur!
Agur, lagunak!
Garai edo basua, trede edo plaketx, eskamutil guztiok abiltza gobatez, errenka zein totelka, boker edo artez, jolazean behar dugu, berdiaga eta sumez, noski baiet!